Radijo stotis FM 99.
Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šios dienos temoje, metų sandūroje, be jokios abejonės, kalbame apie viltis, lūkesčius, kas laukia mūsų 2019 metais, ir be jokios abejonės gyvename pasaulyje, kuris keičiasi. Kiekvienas turime gebėjimą prisitaikyti prie naujų iššūkių, naujų technologijų, aplinkos pokyčių. Na ir ko gero ne vieną kartą esame kalbėję apie tai, jog mokymasis nesibaigia po to, kai baigime mokyklą ar universitetą. Jis turėtų trukti visą gyvenimą. Apie tai šiandien dienos temoje mes kalbame. Mes su edukologija ilgus metus dirbusia švietimo srityje viešajame sektoriuje, viena iš nacionalinės trečio amžiaus universiteto asociacijos steigėjų, vicepirmininkė nuo įsteigimo 2015 metais Regina Davidovičiūtė. Labą dieną, gerbiama Regina.
Labą dieną.
Ko gero tiesa visiems žinoma, mokytis reikia visą gyvenimą, jo lab jokai, ne tik technologiniai iššūkiai, kalbant netgi apie darbo rinką, apie investicijas į naujas technologijos, jos spartėja kiekvienais metais, mes jau ir apie ketvirtą pramonės revoliuciją kalbamės, bet situacija Lietuvoje, ko gero netgi skirtingai nuo mūsų kaimynų estų, vis dėlto skiriasi. Jeigu Europoje apie 11%, ko gero žmonių, kurie jau pasiekė ir artėja prie seniorų amžiaus, vis dar mokosi, Lietuvoje šį situaciją keičiasi, bet labai iš lėto. Kodėl jūsų nuomonė taip yra?
Na, nepasakyčiau, kad labai iš lėto keičiasi. Tiesiog mokymasis visą gyvenimą, tai yra tiek paties pačio žmogaus interesas, tiek ir valstybė turi būti suinteresuota. Nors dažnai mes girdim, kad, sako, vyresni žmonės, kurie baigia darbinę karjerą, jau nesukuria ekonominių produktų, tai jais rūpintis finansuoti jų švietimą kaip ir nereikėtų. Bet neretu atveju pamirštama, kad šitie žmonės sukuria labai didelę socialinę vertę ir tai yra didelė pridėtinė vertė. Nes besimokantis žmogus yra užimtas, jis mažiau serga, jis sukuria naujus socialinius ryšius, pritaiko savo jėgas ir stengiasi išlikti kiek galima ilgiau savarankiškas, kad nebūtų našta nei savo šeimos nariams, nei visuomeniai. Todėl aš manyčiau, tikrai reikia labai rimtų požiūrių į tai, kaip užimti žmonės, lavinti juos, šviesti ir tada, kada jie jau baigia darbinę karjerą, tai yra po 65 metų.
Gerbiama Regina, ar iš tikrųjų už tai jūs paminėjote, jog ir valstybės, mes nekalbame apie vieną ar kitą vyriausybę, bet pats valstybės požiūris turėtų būti kitoks. Jūsų nuomonė, jo pritrūksta Lietuvoje arba bent pritruko?
Na, taip kategoriškai sakyti gal negalima, nes yragi pastangų ir įstatymai priimti, ir viešuose kalbose visi labai pritarė, kad iš tikrųjų reikalingas žmonių švietimas vyresnėme amžyje. Tačiau, kai realiai pamatai, tai, vat, kaip ir minėjau, išgirsti tokį labai aišku pasakymą, kadangi jūs nekarite jau ekonominio produkto, tai ir finansavimo jau jums kaip tai nelabai reikėtų, ir taip paliekama daug maž savygiai šitas procesas. Bet, kaip ir minėjau pradžioj, lavinimas, švietimas vyresnėme amžiuje yra tiek paties žmogaus kuriama nauda sau, tiek visai visuomeniai, nes iš tikrųjų aktyvus pilietis, aktyvus rinkėjas, kuris išsilavinęs, kuris diskutuoja, kuris rūpinasi savim, savo aplinka, kūrė naujus socialinius ryšius su kitom kartom, su kitom socialiniam grupėm. Tai ir yra ta didžioji pridėtinė vertė socialinių produktų, kur galiausiai atsiremia į tai, kad žmonės mažiau serga, yra užimti, yra aktyvus, pagaliau yra laimingas žmogus.
Be jokios abejonės, pačios visuomenės tos dvasinės sveikatos rodiklis yra dabar tada kitoks. Štai trečiojo amžiaus universitetas vienas iš tokių įrankių yra. Tenka man ne vieną kartą bendrauti su trečiojo amžiaus universiteto žmonėmis, kurie yra ir pilietiškai aktyvesni, ir, žinoma, žingeidumas niekur dar nedingęs. Ir tu matai, kad tai žmonės, kurie dar pilni energijos ir dažnai jie galbūt tik ieško galimybės, kur jie galėtų prisidėti ne tik prie savo asmeninės, bet ir visuomenės tam tikros gerovės, to mikroklimato kūrimo.
Vienareikšmiškai jūs esate absoliučiai teisus, nes kada susirenka mes bendraminčiai savo universitetus, tai puikiai matome, kad ten nėra dėjavimo, nepasitenkinimo, žmonės nėra suirzę, kad viskas čia yra blogai, kad lygos kankina. Žmonės yra daug pozityvesni, turi žymiai daugiau optimizmo ir, kaip minėjau, kūrė naujus socialinius ryšius, ieško naujų galimybių, kur pagal jėgas pritaikyti save, kaip aktyviai dalyvauti visuomeniniam gyvenime. Tai tokių universitetų Lietuvoje mes turime bent 60. Va, ir kai kurie susibūrė į mūsų asociaciją. Bet visi mes turime vienus ir tos pačius tikslus. Mes rūpinamės vyresnio amžiaus žmonių sveikatos palaikymu, jo fizinio, protinio, emocinio sveikatos palaikymu, jo aktyvumo didinimu. Tai va taip ir gyvenam.
Gerbiama Regina, štai jūs kalbate apie trečiojo amžiaus universitetų asociaciją. Kur trečiojo amžiaus, jų paminėjote 60, yra, kur žmonės yra aktyvesni? Man atrodo, kad štai kaimiškų galbūt vietovių žmonės šiek tiek, na, galbūt ir gyvenimo būdas kitoks. Ar vis dėlto nėra to skirtumo, kaip dažnai mėgsta politikai diskutuoti čia viena, dvi, trys, keturios ar 60 lietuvų? Jeigu kalbėti apie trečiojo amžiaus universitetų išsidėstymą ir aktyvumą žmonių, ar yra skirtumas, kur žmonės gyvena periferijoje, ar miestelėje, ar didesnėme mieste?
Ne, žinoma, nėra. Visur Lietuvoje žmonės gyvena ir visur žmonės gyvena. Tačiau, žinoma, tam tikri skirtumai yra. Miestuose, aišku, jų yra žymiai daugiau. Čia ateina daugiau žmonės, baigia aukštąjį mokslą. Taip. Jų interesas yra vienas. Kaimiškose vietovėse yra gal šiek tiek žemesnių išsilavinimų, didesnė masė žmonių. Tačiau šitie universitetai veikia visose 60 savivaldybių. Tik vienur tai yra kaip nevyriausybinės organizacijos, o kitur trečio amžiaus universitetas yra kaip programa prie kurios nors švietimų įstaigus. Dažniausiai tai būna saugusių švietimo centrai ar socialinių paslaugų centrai. Tai tiesiog šitiem žmonėm regionuose, patiem organizatoriam, patiems universitetams yra sunkiau surasti tinkamus lektorius, sunkiau prisikviesti žmonės, nes mes visi dirbame savanoriškais pagrindais ir lektorius turi atvažiuoti su žmonėm dirbti, taip pat kaip savanoris. Tai vat iš čia kyla kartais švietimo kokybės klausimas. Tačiau žmonių žingeidumas, jų aktyvumas yra visur vienodas ir pavyzdžiui galim pasidžiaugti, kad mes turėjom šiemet Mažeikiuose trečio amžiaus universitetų universijadą, kuri jau tapo tradicinį. Ir štai ten susirinko net 500 žmonių, kurie aktyviai sportuoja, aktyviai gyvena. Tai ir jokių skirtumų, ar tai buvo Vilniaus žmonės atvažiavę, ar tai buvo iš Rietavo atvažiavę žmonės. Tai tiesiog ugdymo turinys šiek tiek gali skirti švietimo turinys. Interesai, nes visada saugusių žmogaus švietimas yra nukreiptas į jo pačių interesus. Jis pats pasirenka, ku, kada ir kiek mokytis. Tai vat interesų ratas šiek tiek skiriasi, aišku, bet žingeidumas ir aktyvumas tai tikrai visur yra.
Ir džiaugsmas gyvenimu, bent jau aš pasidariau tokį.
Džiaugiasi gyvenimu tikrai visi ir ten niekada nematysiu surūgusių veidų ar nepatenkintų viskuo. O jeigu reiškiamas nepasitenkinimas, tai jis yra argumentuojamas, motivuojamas.
Tai nėra vien tik tai tokie emocinis pliūpnis, o iš tikrųjų žmonės yra panalizuoja situaciją ir pagaliau pagalvoja ir po to galima puikiai diskutuoti. Gerbima Regina, ar tie Kalėdos gražiausias metų laikas, visi mes dideli ar maži, kiekvienais metais laukime to stebuklo, pirmiausia savyje. Ką jūs norėtumėt palinkėti ir trečio amžiaus universiteto klausytojams ir kiekvienam, ko gero žmogui, nesvarbu kiek jam metų, nes visi mes kada nors įžengsime į senjorų amžių artėjančių švenčių progą.
Na kągi palinkėti, kaip ir visada, prieš didžiąsias šventės, ramybės visiems, žingeidumo, pamatykite šalia savęs esantį, kuriam galbūt šiandien sudėtingiau negu jums, aplankykite jį, pasidžiaukite, prisiminkite, ką prisiminti, prisiminti, kad, nu va ir nebežinau, ką daugiau pasakyti, būkite laimingi, džiaukitės gyvenimu, matykite savo artimą, padėkite jam.
Taip, tai yra patys svarbiausi dalykai. Ačiū jums šiandien už mūsų trumpą pokalbį, tai buvo Regina Davidovičiūtė, edukologija, ilgus metus dirbusi švietimo srityje viešajame sektoriuje, viena iš nacionalinio trečio amžiaus universiteto asociacijos steigėjų, na, o šiuo metu ir trečio amžiaus universiteto užsienio kalbų fakulteto klausytojų. O netrukus mes pratęsime mūsų pokalbį. FM 99. Ir dienos temoje šią temą mes pratęsime su Žilvinu Švetkausku, švietimo NVO analitiku, dirbančiu suaugusių ir vyresnių suaugusių neformalaus švietimo klausimai. Žilvinas yra baigęs politikos mokslų bakalauro studijas Vilniaus universitete, lyginamosios politikos magistro programą Vokietijoje, taip pat yra sukaupęs studijų patirties besivystančiose šalyse Maroke ir Egipte. Tad su juo mes ir pratęsime šios dienos mūsų pokalbį. Labadiena, gerbiamas Žilvinai.
Sveiki.
Štai ką tik baigėme. baigėme kalbėti su gerbiama Regina apie trečiojo amžiaus universiteto kaip vienas iš tokių įrankių ir aš kalbėjau apie tai, jog vis dėlto senjoro arba vyresnio amžiaus žmonių mokymosi, jeigu pažvelgti į tą statistiką, Lietuvoje dar nesiekia 6%, ES vidurkis beveik 11%, o štai estai kažkodėl atrodo, mes buvome vienodose startinėse pozicijose, čia jie pasiekė ES vidurkį. Tai žinoma skaičiukai, bet tai juk už šių skaičių yra žmonės. Kodėl jūsų nuomonė taip yra?
Na, tik, manau, geras klausimas visų pirma. Atsakyčiau, referuodamas į tokią visuminę estų prieigą, kurią jie pasitelkė, spręsdami panašias problemas, su kuriomis mes susidūrėme mokymas visą gyvenimą srityje. Estai, jie užsiema ne vien reklaminėmis akcijomis, bandydami išryškinti naudą, kurią sukuria įsitraukimas į mokymosi veiklas, bet tuo pačiu ir įtraukia nevyriausybinės organizacijas, rūpinasi, jog vietos lygmenyje būtų prieinamos mokymosi paslaugos ir daro daugelį kitų dalykų, kurie, mano galva, atvedė į tą situaciją, kurią turime šiandien. Kaip minėjot, Estija 2 kartus mus lenkia mokymosi visą gyvenimo vidurkio srityje.
Ar tai reiškia, jog valstybės požiūris pastaruosius 10 metus buvo kitoks pas mus ir Estijoje?
Na, aš manyčiau, čia galima referuoti į valstybės kontrolės 2013 metų audito rezultatus, kuriuose buvo tarsi aiškiai pasakyta, jog Lietuvoje trūksta politinės lyderystės šioje srityje, nėra institucijų, kurios aiškiai pasakytų, neštų tą mokymosi visą gyvenimą vėliavą. Kitas aspektas yra tas, jog estai, jie tą didelį mokymosi visą gyvenimą lūžį pasiekė būtent maždaug apie 2005-2007 metus. Jeigu žiūrime oficialią statistiką, tada jie atsiplėšė nuo mūsų ir pradeda sparčiai bėgti. Tai daug studijų tai sieja su tuo, jog estai sėkmingiau sugebėjo panaudoti Europos Sąjungos struktūrinės lėšas, būtent skatindami mokymąsi visą gyvenimą.
Na štai, jūs čia išaiškinote keletas priežasčių. Iš vienos pusės, kalbėdamas su gerbiama Regina, mes kalbėjome apie tai, kad galbūt tas bendras požiūris buvo, jog, žinote, vyresnio amžiaus žmonės, jie nekuria to pridėtinės vertės procento vieno ar kito, bet iš kitos pusės, netgi pažvelgus į dabartinę situaciją darbo rinkoje ir apie tai, jog investicijos į apdirbamąją pramonę Lietuvoje jos ir kitais metais, bent jau verslininkai taip teigia, didės daugiausia tai ir sporto, instrumentų, gėrimų, na ir kitose sferose, o tam reikia naujų įgūdžių. Ir štai konkrečiai mūsų regione, Alytaus mieste, mes matome naujas gamyklas, kuriuose naujausios technologijos ir tam taip pat reikia darbo jėgos, bet kvalifikuotos darbo jėgos. Ir ko gero, niekas nesuabejos, jog tos darbo jėgos, ypatingai kvalifikuotos trūkumas ne tik sostinėje, ne tik didžiuose mieste, bet regionuose jau atsiranda.
Visiškai jums pritariu ir manau, kad čia galime kalbėti ir apie, truputį plačiau. Vakarai, pasaulis jau ne vienus metus kalba apie 4-ąją pramonės revoliuciją, apie tai, jog daug mūsų darbo vietų greitai pakeis mašinos, procesai bus automatizuoti. Kokių mums tuo metu reikia piliečių, ko mums reikia ateitie, mums reikia žmonių, kurie sugebėtų greitai pakeisti savo profilį, prisitaikyti prie labai sparčių pokyčių. Ir čia galbūt ne tik profesinės kompetencijos yra svarbios, bet labai svarbus yra ir bendrieji gebėjimai, ne profesiniai gebėjimai, gebėjimai bendrauti demokratinėje visuomenėje. Dialogo kultūra. Ir manau, jog būtent neformalus suaugusių švietimas, apie kurį, manau, kalbėjo ir kolegė Regina, jis tampa tikriausiai netgi svarbesnis už profesinių įgūdžių atnaujinimą.
Taip.
Ir jeigu valstybė prisiema tokią papildančią prieigą, profesiniai ir neprofesiniai įgūdžiai eina kartu, aš manau, Lietuva gali pasiekti, ne tik Lietuva, galbūt ir Alytaus regionas, gali pasiekti labai gerų rezultatų.
Čia aš su jumis sutinku, su gerbiamu Regina mes kalbėjome ir apie tą gyvenimo džiaugsmą, ir štai Alytoje irgi buvo tokių pradmenų, atsirado taip vadinamas senjorų darželis, daug kas skeptiškai tai žiūrėjo, bet po to, kai pabendravusi tai žmonėmis ir tu matai, kad jų akise yra džiaugsmas ir jie pajunta tą gyvenimo džiaugsmą ir tas požiūris į netgi gyvenimo sunkumus, asmeninės problemas, jis keičiasi, o tai irgi kuria tą bendrą foną, juk sutiksite su tuo?
Tikrai taip. Ir nežinau, ar Regina tai minėjo, bet savo darbe labai dažnai šiandien referuojame tai, ką sakė popiežius atvykęs į Lietuvą, jog jaunime eikit pas vyresniosius, eikit pas senolius, bendraukit, apsikeiskit gyvenimišką patirtim ir nauda bus abipusė. Galėčiau pridėti pavyzdį apie visi tikriausiai žinomi iniciatyvą Baltosios pirštinės, kurios metu kol kas jaunimas yra plačiau įsitraukęs į rinkiminių procesų stebėjimą. Bet savo darbę taip pat mąstom, kaip trečio amžiaus universitetų lankytojus įtraukti į panašias nevyriausybinių organizacijų veiklą. Tai vėlgi tokios sinergijos ir abipusės naudos, manau, besimokant kartu, bus tik daugiau.
Taip, čia aš su jumis sutinku, labai puiki idėja iš tikrųjų, jo lab, jog kiti metai tai bus rinkiminiai metai, o vis dėlto pilietiniai visuomeniai aukti dar yra tų galimybių, ir štai senjorų įsitraukimas šalia jaunų žmonių, vieni turi energiją, kiti turi gyvenimo patirtį, ir ta sinergija gali iš tikrųjų ir ugdyti tarpusavę supratimą, ir galbūt pagimdyti visiškai naują kokybę ir požiūrio kokybę.
Tikrai taip, pritariu.
Žilinai,
metai, kaip minėjot, bus rinkimų metai ir, brandžios, taip, tikriausiai bus dar vienas brandos išbandymas mūsų jaunai demokratijai. Ir tiek politiškai sąmoningo jaunimo, tiek politiškai sąmoningų vyresnio amžiaus žmonių mums tikrai reikia.
Jūsų nuomonė, bet trečio amžiaus universiteto, kuris kaip įrankis vienas yra, ko dar reikėtų, kad iš esmės tas procesas pajudėtų, kaip jūs sakote, tai, ką estai padarė jau prieš 15 metų, prasidėjo tas lūžis. Ko reikia Lietuvai, kad tas lūžis pradėtų vykti šiek tiek sparčiau?
Na, viena vertus reikia po truputį keisti visuomenės, mūsų visų požiūrį į mokymąsi, jog įgyjęs tas formalias kvalifikacijas, baigęs gimnaziją, aukštąją mokyklą, žmogus neturėtų nustoti mokytis, niekada neturėtų atsidurti toje pozicijoje, kai pasako, aš jau išmokau tai, ką turėjau išmokti ir dabar galiu tik pritaikyti tas išmoktas žinias, kaip kalbėjom.
Taip.
Pasaulis labai sparčiai keičiasi ir žmogus, kiekvienas iš mūsų turėtų įsisavinti tai, jog aš būsiu naudingesnis savo šeimai ir savo bendruomeniai, savo šaliai, tik tada, jeigu nuolat būsiu tame mokymosi cikle.
Taip.
Tai tikriausiai būtų vienas aspektas, kitas aspektas tikriausiai galėtų būti tas, jog valstybė, mes vis dar neturim pakankamai ilgalaikių priemonių, kuriomis pasinaudojusios tokios organizacijos kaip trečio amžiaus universitetai galėtų užtikrinti savo testinę veiklą. Aš kalbu apie finansavimo konkurso būdu, apie kurį kalba ir 2015 metais priimtas neformaliojo saugusio švietimo ir testinio mokymosi įstatymas ir visi kiti poįstatyminiai aktai. Mūsų valstybės strategija iki šiol buvo remti neformalų iš saugusio švietimo konkurso būdu, bet perėjimas nuo tokio tikslinės paramos prie konkursinio modelio jis pas mus kol kas stringa.
Taip, neįvyko, kol kas po įstatyminiai aktai, įstatymai, viskas yra tvarkoje, bet tai taip ir lieka popieriuje, dėja, realiame gyvenime tie procesai stringa. Jūsų nuomonė, koks galėtų būti žiniasklaidos vaidmuo?
Žiniasklaidos vaidmuo pačiam teko dirbti su keliais su žiniasklaidos susijusiais projektais. Aš manau, mums reikia pozityvesnės žiniasklaidos, kuri galbūt neakcentuotų tų kasdienių sunkumų, kurios matome, bet galbūt kalbėtų apie pozityvius dalykus. Pozityvius pavyzdžius patys stengiamės akcentuoti tas patirtis, kurias gauname dirbdami, tarkim, su trečio amžiaus universitetais. Kiek šviesių vyresnio amžiaus žmonių mes sutinkame, tai yra neįtikėtina. Ir,
taip.
Ir šio projekto, apie kurį kalbame šiandien metu, mes taip pat bandome viešinti ir kalbėti, jog yra erdvių, kur vyresnio amžiaus žmonės gali susitikti, kur gali bendrauti, dalintis patirtimis ir kodėl mums apie tai plačiau nekalbėti, kodėl žiniasklaida negalėtų tam skirti didesnio dėmesio.
Čia aš tai nesutinku, tai be jokios abejonės. Nors apie tai mes kalbame ir gana dažnokai kalbame ir ne vien tik tai suaugusių švietimo savaitės metu, bet laiks nuo laiko tos istorijos ir tos asmenybės, o jų tikrai netrūksta mūsų senjorų tarpė. Jos yra tokie, žinote, banaliai skamba, bet gyvenimo švyturiai su savo gyvenimiška filosofija, su savo požiūriu ir su savo gebėjimu pamatyti tą gyvenimo džiaugsmą.
Tikrai taip. Ir dar kartą tik pabrėšiu tai, kad mūsų švietimo NVO tinkle vyksta dialogas tarp nevyriausybinių organizacijų, kurios dirba su jaunimu, su studentais ir taip toliau, ir apsikeitimo su trečio amžiaus universitetų studentais, rektoriais, vadovais yra puikiai patirtis ir pavyzdys, tikriausiai, kaip galima aktyviai senėti, perėti didžiulius gyvenime pokyčius. Jaunas žmogus perina tam tikrus pokyčius, turi išeiti iš tėvų namų, prisitaikyti prie tos dinamiškos, nuolat skubančios visuomenės, bet taip pat, manau, galim kalbėti apie pokyčius, kuriuos patiria ir į pensiją išeinantis žmogus, kai jis turi atrasti naują savo vietą, naują vaidmenį šeimoje ir visuomenėje. Tai dar kartą galime mokytis vieni iš kitų.
Be jokios abejonės, nes pirmiausia, pokyčiai turi įvykti mūsų širdyse ir mūsų galvose. Žilvinai, artėja Kalėdos, kas bebūtų už lango, jos tikrai kiekvienais metais jau tūkstančiai metų artėja ir ką norėtumėt palinkėti?
Viena vertus, norėčiau palinkėti klausytojams, jog jie galėtų paskatinti savo artimuosius, jog jie nebijot ir ypač vyresnius artimuosius išeiti į viešą erdvę, susirasti artimiausią trečią amžiaus universitetą, užsiregistruoti ir pažiūrėti, ar patinka ar nepatinka, galbūt gali kažką, kad yra litiškai pasiūlyti savo bendruomenėse mokymas veiklas. Kita vertus, manau, lygiai taip pat svarbu besimokant savo aplinkoje būti atviriems pasauliui ir nepamiršti tų globalių procesų, kurie mūsų supa. Vakaruose kalbam apie tam tikrą demokratijos krizę, artėja rinkimai Lietuvoje. Na, galbūt mes galim permastyti, gerą progą permastyti, kokios Lietuvos ir kokios ateities mes norime 2019.
Taigi, puikus palinkėjimas. Ačiū Jums. Tai buvo Žilvinas Švedkauskas, švietimo NVO analitikas ir jo įžvalgos. Dėkui Jums ir taip pat kalėdų stebuklo laukimo. Jis tikrai vyksta. Ačiū Jums.
Ačiū Jums.
Tai buvo dienos temos svečias šios dienos mūsų rubrikoje. 99.